Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. iyun juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Barno Anvar dasturimizda. Tahlikali juma. Fransiya, Tunis va Kuvaytdagi terror hujumlaridan o'nlab kishi nobud bo'ldi. Yangi ishsizlar. UzGazoil Buxoroda 100 dan ortiq ishchini ishdan bo'shatdi. Hujjat. Davlat departamenti hisobotida O'zbekiston yana tanqid qilindi. Tiriklik ko'yida. Bu yil Rossiya chegarasini g'ayriqonuniy kesib o'tishga urinuvchilar ko'paydi. Chanqoq. Xorazmning suv quvurlaridan itbaliqlar chiqmoqda. Futbol. O'zbekiston termasiga 18-yilgi chempionatning finaliga chiqish buyurildi. Islom va musulmonlar. Islomiy davlat guruhi tarovihni taqiqlab qo'ydi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Bugun dunyoning 3 nuqtasida terrorchilik hujumi uyushtirildi. Bular Fransiya, Tunis va Kuvaytdagi terrorchilik hujumidir. Dastlab Fransiyaga oid tafsilotlar. Fransiya sharqidagi Saint-Quentin-Fallavieu shaharchasida joylashgan AQShga qarashli zavodga noma'lum shaxslar hujum uyushtirdi. Politsiya islomiy ekstremistik guruhlar tomonidan uyushtirilganini taxmin qilayotgan hujum chog'ida siqilgan gaz ishlab chiqaruvchi zavoddagi bitta rezervuar portlatildi. 1 kishi o'ldi, yana 2 kishi jarohatlandi. Prezident Fransua Olland buni terror hujumi deb atadi. Voqea chog'ida Bryusselda Yevropa ittifoqi sammitida ishtirok etayotgan prezident hujumni uyushtirishda gumon qilingan bir shaxs qo'lga olingani, uning maxsus xizmatlarga muqaddam tanish bo'lgan shaxs ekanini ma'lum qildi. Fransiya politsiyasi bergan ma'lumotga ko'ra, zavod hududidan topilgan jasadning boshi olingan. Boshsiz jasad ustiga tashlangan matoga arabcha yozuvdagi matn bitilgan, tanasiz bosh esa zavod darvozasiga osib ketilgan. Voqea joyida ekstremistik guruhlarga tegishli bayroq topilgani ham xabar qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Tunisda esa Sus kurort shaharchasi sohil bo'yida joylashgan muhtasham mehmonxonaga terrorchilar hujum qildi. Ichki ishlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, bu hujumda 27 kishi o'ldirilgan. So'nggi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Imperial Marhaba mehmonxonasiga qilingan hujumda o'lganlar orasida xorijliklar ham bor. Sus kurort shahri Shimoliy Afrika mintaqasi va Yevropadan boradigan sayyohlar ko'p dam oladigan maskandir. Hujum uyushtirilgan mehmonxonaning ayniqsa Buyuk Britaniyadan boradigan sayyohlar orasida mashhurligi aytilmoqda. Bu mavzu tafsilotlar ham dastur davomida. 26-iyun kuni Kuvaytda ham xudkush kimsa shiyarlar masjidi o'zini portlatdi. Politsiya portlashda bir necha odam halok bo'lganini bildirdi, lekin qurbonlarning aniq soni ma'lum qilinmadi. Portlashdan bir necha soat o'tib